Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Pokiaľ ide o tie pohyby cien, nás netreba komentovať detailnejšie, len by som spomenul, že Bitcoin je od svojich maxim len z pred 7 dní už dole okolo 15%, Ethereum je dole už vyše 23% a tak ďalej. Zaujala informácia o tom, že Michael Saylor a spoločnosť MicroStrategy nakúpili ďalšie Bitcoiny. Ja som už spomínal, že sa rozhodli vydať ďalšie ich konvertibilné seniorné dlhopisy spoločnosti MicroStrategy, ako sme z toho už predvídali, použili ďalšie teda peniaze, ktoré takto získali na kúpu bitcoinov. Nakoniec teda včera Michael Saylor oznámil, že nakúpili bitcoiny za ďalších 623 miliónov dolárov, konkrétne 9245 bitcoinov. Po novom MicroStrategy drží na svojej súvahe ako investíciu 214246 bitcoinov za priemernú nakupnú cenu 35160 dolárov za jeden bitcoin. Tieto najnovšie bitcoiny, tých vyše 9000, nakupovali za priemernú cenu 67382 dolárov, čo je teda o čosi vyššia cena, než je aktuálna cena bitcoinu na spotovom trhu. Poďme k tým bitcoinovým ETF-kám. Ja by som tam hľadal hlavné dôvody toho, prečo teraz bitcoin v posledných dňoch klesa. Včera sa stala taká vec, že prvýkrát od toho vlastne druhého týždňa obchodovania bitcoinových ETF, vlastne od 22. januára, sa stalo, že 2 dni po sebe tie ETF-ka skončili v červených číslach. Vtedy sa to dialo 22, 23, 24 a 25 január kvôli veľkým výpredajom u GBTC, a teraz vlastne podobný scenár zatiaľ dvojdňový sledujeme v prípade pondelka a útorka. Kým v pondelok bitcoinových ETF v konečnom zúčtovaní tých prílivov a odlivov odišlo 154 miliónov dolárov v tom dolárovom vyjadrení, to takto dám, aby ste to lepšie videli, tak včera to bolo až 326 miliónov dolárov. Podpísali sa po to predovšetkým dva faktory. Ďalší výrazný odliv z Grayscale Bitcoin Trust, konkrétne 444 miliónov dolárov, respektíve 6860 bitcoinov, a dosť nevýrazný deň u BlackRock ETF, čiže IB2, do ktorého naprúdilo len 74,4 milióna dolárov. To môžete vidieť tu. Ten včerajšok bol najmenej výrazný v prípade bitcoinového ETF od BlackRock od 7. februára, kedy tam naprudilo len 56 miliónov dolárov, a zďaleka to nie sú porovnateľné čiastky s tými predchádzajúcimi dvoma výraznými týždňami. Ešte včera to vyzeralo veľmi slušne, 452 miliónov dolárov, nie včera, teda v pondelok, ale ten útorok bol už iba 74 miliónov dolárov, takže veľké odlivy z Grayscale plus veľmi nevýrazné prílivy včera do BlackRock ETF boli kombináciou toho, prečo tie ETF-ka zaznamenali včera ten ďalší, v poradí druhý, krvavý deň. Do Fidelity, to je to druhé najúspešnejšie ETF-ko od ich spustenia, pribudlo 40 miliónov dolárov, čiže dosť tiež nevýrazný príliv. Pokiaľ ide o tie odlivy z Grayscale Bitcoin Trust, je to kombinácia mnohých faktorov, veľakrát to zmieňujem. Vysoké poplatky, vysporiadanie bankroktu Genesis, lebo táto firma mala dosť významnú expozíciu voči GBTC a môžu teda určite tieto podiely proste predávať, a ono to ide na spotový trh a ono sa to teda na tom spotovom trhu predáva, a potom tam môže byť samozrejme aj bežná realizácia ziskov zo strany držiteľov GBTC, lebo oni držali tie GBTC dlhú dobu, predtým to bolo fixované. No a tiež sa tu tak špekuluje o takom ďalšom zaujímavom alebo teda ďalšej zaujímavej možnosti, ale nechcem to radiť do kategórie veci, ktorým by som prikladal teraz až takú obrovskú váhu, skôr by som to radil medzi tie špekulácie. Ide o to totiž, že Grayscale, oni majú extrémne vysoký poplatok, pritom v porovnaní s ostatnými bitcoinovými ETF-kami 1,5%, lenže oni minulý týždeň oznámili, že idú spustiť, alebo teda SEC požiadali o schválenie mini Bitcoin ETF, čo je vlastne tiež fond od Grayscale, ale s oveľa nižším poplatkom. A tam sa špekuluje o tom, že či teraz tí investori držiaci tie ETF-ka GBTC nepredávajú, aby ich potom preliali do toho mini bitcoinového ETF. Lenže to musí byť schválené najprv komisiou pre cenné papiere a burzu, a keďže to ešte teda nie je produkt, ktorý by sa teraz obchodoch, ale aspoň teda mne to nie je známe. Ja som sa nedostal k informácii ešte pre istotu, som si to dnes čekoval na Twitteri, že by to medzi tým schválili, pokiaľ viem, tak nie. Tak znamenalo by to, že to predávajú skôr, než je to schválené, a preto to radím skôr medzi tie špekulácie. Skôr si myslím, že tam naďalej je ten predajný tlak kvôli tomu, že tí investori sa zbavujú tých GBTCs. Grayscale to musí predávať, keď to investor samozrejme chce, lebo oni im to len spravujú, o tom nerozhoduje Grayscale, že či to budú predávať dnes alebo zajtra. Oni spravujú svojim investorom, svojim klientom tie bitcoiny v rámci bitcoinového ETF, a keď sa oni rozhodnú predať, tak to musia proste predať. No a ty sa môžu rozhodnúť to predávať aj kvôli tomu, že chcú napríklad tie peniaze buď teda použiť na niečo úplne iné, alebo ich len preliať k inému ETF-ku, ako je napríklad BlackRock Fidelity a tak ďalej, Bitwise, ARK, OneEgg a tak ďalej, ktoré majú nižšie tie poplatky, tie fíčka. Takže k tomu toľko. Každopádne včera ďalší veľký odliv v kombinácii s tým, že do tých ostatných ETF-iek nešlo toľko ako bežne. Takže, ak by sme tu videli takýto pokračujúci trend, tak tá cena Bitcoinu môže pokojne ísť ešte nižšie, ak by tie ostatné ETF-ka zažívali proste horšie obdobie, a ešte by sa stupňoval ten predajný tlak zo strany Grayscale Bitcoin Trust. V tomto kontexte je z jednej strany možno aj dobré, že čím menej Bitcoinov bude mať ten Grayscale, tak potom ten predajný tlak z tejto kategórie, z tejto oblasti bude menší. Špekuluje sa o tom, že na Bitcoin môže vplývať teda ten efekt halvingu. Ja už som o tom hovoril, Rekt Capital na Twitteri písal, že Bitcoin práve vstúpil do tej nebezpečnej zóny, v ktorej v období pred predchádzajúcimi halvingami, práve v tomto období halving bude okolo 20. apríla, čiže v tom období približne mesiac predtým spravil v roku 2016 prepad 40% a v roku 2020 okolo 20% dole. A teda vraví, že toto je nejaké to obdobie, kedy by sa mohol opäť tento scenár opakovať. Ja viem, ja som vám viackrát vravel, že ja si myslím, že pre tie bitcoinové ETF-ka sa toto proste tentokrát nebude diať až takej veľkej miere, ale kuriózne teraz k tomu zase prispievajú tie predaje Grayscale Bitcoin Trust, ktoré ako keby ukazovali, že naozaj sa taký scenár deje. Čiže viete, Bitcoin je nevyspytateľný, kto je v Bitcoine dlhšie ako pár týždňov, vie, že on si jednoducho robí, pokiaľ ide o tie pohyby ceny, veľakrát veľmi nepredvídateľné veci, takže myslím si, že je najlepšie pohodlne sa usadiť, prípadne robiť DCAčko. Nemyslím si, že by sa Bitcoin niekam chystal, ale či teda príde ešte ďalšie oslabenie, ono je to samozrejme úplne možné. Myslím si, že pokiaľ ide o sledovanie fundamentov, tak tie ETF-ka sú aktuálne významnejšie, než je halving. K tomuto sa vyjadril aj Kijong Ju z CryptoQuant, CEO CryptoQuant, to je on-chain analytická platforma, nejaká tá konkurencia pre Glassnode. A on povedal, že alebo teraz ho budem citovať, po halvingu priame náklady na jednu mincu stupnú na približne $37,000, ale pri cene $63,000 to už pre ťažiarov nie je problém. Čím sa vyjadril k špekulácii, že teda bitcoiny aktuálne teraz predávajú bitcoinoví ťažiari a tým vytvárajú tlak na cenu bitcoinu, a upozornil, že teraz vlastne sa stalo prvýkrát v histórii, že cena bitcoinu prekonala predošle maximum už pred halvingom. Čiže ak niekto tvrdí, že teraz ťažiari budú na tom zle po halvingu a teraz predávajú bitcoiny, aby sa pripravili na to pohalvingové obdobie, tak on si myslí, že to nie je zrejme úplne správny predpoklad. Lebo keby bola cena bitcoinu napríklad na úrovni $40,000 a ten priemerný náklad na vyťaženie bitcoinu je, ako on vraví, $37,000, tak by áno, mohli by byť tí ťažiari aj tým menej úspešný v strese, čo bude potom halvingu, lebo sa im zniží tá odmena o polovicu. Ale teraz už je vlastne Bitcoin niekde blízko úrovni predošlých historických maxim, a to ešte pred halvingom, takže netreba sa zrejme o tých ťažiarov teraz bať, a preto naozaj ten predajný tlak ide zrejme skôr z tej strany Grayscale, než zo strany bitcoinových ťažiarov. Ešte by som doplnil, že Fear and Greed Index Bitcoinu je aktuálne na úrovni 74 bodov zo 100. Trošku to vychladlo, je to na úrovni chamtivosti, ale už konečne nie extrémnej chamtivosti. Ono je podľa mňa dobré, keď to trošku ten trh vychladne. Jednoducho už to nie sú tie zemiaky v rúre pri pečení na 220 stupňov, kde teda viete, že čím skôr teda zrejme teda v najbližších minútach sa vám proste spália. Už je to teda pri nejakých tých priateľnejších, napríklad 160 stupňoch, a môžete ich v tej rúre nechať dlhšiu dobu. Takže toľko len k takej mojej zvláštnej parafráze toho, čo sa aktuálne deje v prípade Bitcoinu a toho, že či je teraz aktuálne prehajpovaný alebo nie. Zaujať by vás mohla informácia o tom, že japonský investičný dôchodkový fond, on má označenie GBPIF, sa zaujíma o možnosti investície do bitcoinu. Neznamená to, že by teraz nakupovali bitcoiny, ale oni založili 5-ročný výskumný program, ktorý má za cieľ skúmať inovatívne spôsoby diverzifikácie investícií s dôrazom na udržateľnosť a riadenie rizik, pričom medzi aktíva, ktoré chcú študovať, patrí aj Bitcoin. Čiže je možné, že vôbec najväčší investičný dôchodkový fond na svete, tento japonský fond, spravuje 1,54 bilióna dolárov, začne v budúcnosti nakupovať Bitcoin. Oni aktuálne majú to portfólio rozdelené hlavne medzi tradičné aktíva, domáce a zahraničné akcie, dlhopisy, ale tiež alternatívne aktíva, ako sú napríklad nejaká infraštruktúra, nehnuteľnosti. Či sa tam ocitne Bitcoin a kedy? Ťažko povedať. Napríklad investičný fond z Južnej Korei, on už nakupoval akcie Coinbase, ale teda priamo Bitcoin nekupoval, tak teda uvidíme. Ale celkom zaujímavá správa z Japonska, že vôbec uvažujú v rámci akýchsi dôchodkových fondov nad tým, že by teda tam zaradili aj nejakú tú expozíciu voči Bitcoinu, aby sa diverzifikovali. Nepoteším fanúšikov Ethera, ktorí sa spoliehajú na to, že príde schválenie Ethereum ETF. SEC najnovšie odložila verdikty aj k žiadostiam Hashdex a ARK 21 Shares. Ponovom sa k ním už definitívne bude musieť vyjadriť 24. mája a 30. mája. Celkovo Ethereum ETF žiada BlackRock, Grayscale Fidelity, Invesco Galaxy, OneX, Hashdex a Franklin Templeton. No a James Seyfarth sa po tomto najnovšom odložení verdiktu k tým žiadostiam Hashdex a ARK vyjadril, že on už dáva len nejakú 35% šancu na schválenie spotového Ethereum ETF. Znižil to z predošlých 50%. Celkovo Bloomberg to odhaduje tiež len na nejakých 30% a zhruba 2 mesiace to dávali tomu až 70% šancu. Seyfarth aj Erik Balchunas, tí kolegovia z Bloombergu, vlastne tvrdia to isté, že SEC vôbec nekomunikuje s tými žiadateľmi o spotové Ethereum ETF, kým v prípade tých bitcoinových ETF tam prebiehali intenzívne diskusie. Ak ste ma sledovali v decembri, v novembri, tak si to určite pamätáte. No ale poďme sa pozrieť asi na to najdôležitejšie. Toto je aktuálne tabuľka, ktorá nám ukazuje, kedy musia prísť finálne verdikty k tým žiadostiam o Ethereum ETF. Upozorňujem, potom to už SEC nemôže odložiť verdikt na neskôr. No a hlavne tu na blika 23. maja 2024 Vanek žiadosť. Čiže oni, ak schvália Vanek, určite schvália všetko ostatné. Bolo to rovnaké ako v prípade bitcoinových ETF, kedy museli sa vyjadriť k žiadosti ARK ako k prvej, ale schválili naraz všetky žiadosti. Ak zamietnú Vanek, tak určite zamietnú aj všetky ostatné, lebo tie žiadosti sú si extrémne podobné, takže zapíšte si 23. máj. No a ešte by som k tomu doplnil, že nielen analytici Bloombergu, ten Seyfarth a Balchunas dávajú šance na schválenie ETF čoraz menšie, ale aj na decentralizovanej stakeovej platforme Polymarket aktuálne sa pripisuje už len 32% šanca schváleniu Ethereum ETF do konca mája, pričom ešte v januári tam bola 77% šanca na schválenie. Na to, že bude schválené Ethereum ETF, inak stavkuje sa kapitál v hodnote okolo 2,2 milióna amerických dolárov na tomto Polymarkete, to len tak pre zaujímavosť. Takže toľko k tomu ETF-ku na Ethereum. Aj tie pohyby, pokiaľ ide o kryptofondy, hovoril som vám o nich včera v tom takzvanom praskacom videu, sú veľmi nevýrazné. Do toho Ethereum ETF naozaj prúdi veľmi málo, nie do Ethereum ETF, do etheráckych kryptofondov prúdi v poslednej dobe naozaj veľmi málo kapitálu. Nevyzerá to tak, že by ten akreditovaný inštitucionálny investor tam videl veľkú šancu na schválenie toho Ethereum ETF. Inak by určite špekuloval skôr už na túto udalosť. Videli sme to po schválení bitcoinových ETF, že krátko to Ethereum rástlo, lebo si všetci mysleli, OK, teraz príde Ethereum ETF, ale postupne sa ako keby ten názor vytráca. No a na záver, žiaľ, negatívna reklama pre spoločnosť Trezor, ktorú ja vo všeobecnosti mám rád, lebo myslím si, že je to výrobca najlepšej hardwareovej peňaženky aktuálne na trhu, takej tej bežne dostupnej užívateľom. Každopádne aj Trezor sa teraz dopustil dosť výraznej reputačnej chyby, mal totiž hacknutý účet na Twitteri a hlavne keď je to spoločnosť, ktorá sa špecializuje na bezpečnosť úschovy kryptomien, tak je to dosť veľký fail. Proste zrejme jednému z administratorov tohto účtu, niekomu, kto má prístup k tomuto účtu, zlyhalo zabezpečenie, možno nepoužil nejakú dvojfaktorovú autentifikáciu alebo niečo na tento spôsob. Zrejme to tak bude. No a hackeri sa zmocnili teda na krátky čas tohto účtu a začali tam propagovať falošne dokonca presale tokenu, ktorý vznikol na Solane, teda stickerom Trezor, čiže ako keby to vyzeralo to tak, že Trezor na Solane si vydáva vlastný token a zverejnili tu aj teda nejakú adresu, na ktorú treba poslať tokeny Sol, aby teda v rámci toho pre-sale sa užívatelia dostali k tokenom Trezoru. Samozrejme je to podvod, no a teda je dosť možné, že niektorí užívatelia na to naleteli. Bolo to tam len pár minút, potom to našťastie bolo stiahnuté, ale je to jednoducho taký reputačný fail pre Trezor. Keďže je to spoločnosť, ktorá sa špecializuje na bezpečnosť kryptomien, tak je to o to také citlivejšie a určite to v Trezore ľudí mrzí. No pokiaľ ide ale o hardwareovú peňaženku, tak našťastie je bezpečná, žiadne negatívne správy ohľadom jej bezpečnosti sa našťastie neobjavujú. Inak tie hardwareové peňaženky údajne podľa tých najnovších informácií, písali to na Cointelegraph, používa, alebo teda predalo sa už viac ako 2 milióny kusov, teda niektorí samozrejme ľudia môžu ich mať doma viac než len jednu, takže ten celkový počet používateľov Trezoru vám teda takto jednoducho povedať neviem. Díky, že ste tu boli, díky za like, odber, prípadnú podporu a vypočujte si aj druhé dnešné video, rubriku Trhy dnes. Tam vám poviem aj o veľkých novinkách od NVIDIA, aj o tom, čo sa očakáva od dnešného dňa. FOMC, Powell, úrokové sadzby, bodový graf guvernérov americkej centrálnej banky. To všetko môže výrazne zamávať náladou na akciových trhoch a môže to vplyvniť aj náladu, pokiaľ ide o samotný Bitcoin, takže nenechajte si to ujsť. Pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.